Počet obézních lidí se v řadě evropských zemí podle Světové zdravotnické organizace od 80. let strojnásobil a dále roste. O zdravém životním stylu se přitom mluví a píše velmi často. Proč si ho mnozí nedokáží osvojit bez pomoci odborníka? Jak důležitou roli v něm hraje pohyb a jak zacházet s doplňky stravy? O tom všem budu mluvit s internistkou Kateřinou Cajthamlovou, která je mým dnešním hostem. Vítejte.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Téa Parkanová.
Leonardo Plus.
Paní doktorko, proč si podle vás řada lidí nedokáže udržet váhu? Je to neznalost, lenost, nebo jim třeba jenom chybí nějaký vzor v rodině nebo v blízkém okolí?
Asi vás překvapím, ale člověk tlustý od člověka hubeného se rozhodně nepozná podle váhy, ale pozná se podle tvaru těla, zejména podle objemu břicha. A proč si lidé nedokáží udržet objem břicha je proto, že se zabývají váhou, nikoli objemem břicha.
Takže to podstatné není to číslo, co nám ukazuje naše váha, ale nějaká tělesná konstituce nebo složení toho, z čeho se skládá naše tělo?
Hlavně se tohleto všechno strašným způsobem placatí a stává se to projektem, který využívají různí lidé, kteří prodávají různé věci. Myslím si, že kilo svalů, kilo tuku, kilo stolice, kilo vody v těle, kilo potravy v těle váží všechno jedno kilo. Stejně jako kilo prsou váží kilo, kilo kostry váží kilo. To znamená nezabývat se tím, čeho kilo přebývá a začít se zbavovat prostě pouhého kila, je přesně to, proč roste obezita, jak jste zcela krásně a správně říkala.
A jak tedy poznám, že trpím nějakou nadváhou nebo obezitou, když říkáte, že není kilo jako kilo?
Tak je tam mnoho věcí, na které se já musím zeptat, pokud ke mně přijde člověk, který se chce zbavit zdravotního problému nadváha a obezita. Říkám to záměrně takto, protože velká spousta lidí chudí a chce se zbavit své váhy, aniž je to třeba. To znamená, jejich hmotnost je zcela v pořádku, vzhledem k jejich věku, tělesné stavbě a vzhledem třeba k překonaným počtům těhotenství je to naprosto správná hmotnost, nicméně oni chtějí mít hmotnost jako v 15 letech, což není možné. Takže tenhle ten hon za nějakým číslem na váze považuji za vlastně mediální trošičku záležitost, kde lékaři zůstali stranou a vlastně hodnotí body mass index. Já jenom pro posluchače upozorním nebo připomenu, co to je body mass index. To je jednotka, která se hodnotí v kilogramech na metr čtvereční, to znamená, vezmeme tu hmotnost a vydělíme ji druhou mocninou výšky v metrech toho člověka. Čili jak slyšíte, není podstatná pouze ta hmotnost, ale je důležitá i ta výška a nám se hromadí pacientky, které v období 11 až 13 let držely dietu, nevyrostly. To nevyrostly znamená třeba o 11-15 cm. Další jsou chlapci ve věku 15 až 18, kteří byli přetíženi sportem a nevyrostli. To znamená, ten patologický rozměr je výška. Ti lidé by to poznali, pokud by vlastně měli svoji růstovou křivku k dispozici a zamysleli by se nad tím, co za stres měli v době exponenciálního růstu. Nikdo se nad tím nezamýšlí a každý řeší hmotnost. Další věcí jsou ženy, kterým třeba v 11, ve 12 letech začala růst prsa. A samozřejmě mezi chlapci, kteří jsou o hlavu menší než holčička na základní škole, ještě navíc, když té holčičce začnou růst prsa, tak ona se necítí dobře. To ale neznamená, že má zhubnout, protože je tlustá. Znamená to, že začíná vyspívat a stává se terčem určitého, já nevím, jestli posměchu nebo zájmu mládenců, který je jí nepříjemný. Čili místo toho, aby začala hubnout, tak by měla začít se svěřovat doma a naučit se, jak s tímhletím problémem zacházet. Možná to zní zvláštně, ale já bývám jediným, kromě ortopédů, kdo se žen ptá na velikost jejich prsou. Ortopédi se na to ptají proto, protože když ty ženy bolí hrudní páteř, tak oni je třeba indikují ke zmenšení prsou. Zatímco, znovu opakuje, kilo prsou váží kilo. A většina těch metod, které hodnotí hmotnost, se opravdu nezabývají rozdílem košíčky B, D, E, F. Hmm.
Zmínila jste tedy pacientky mladé i mladé chlapce. Znamená to, že ta obezita v dospělém věku pramení často z nějakého psychického stresu v té pubertě?
Může to být psychický stres v pubertě, může to být nějaké omezování jídla ze strany rodičů, kterým se zdá, že dítě bude tlusté. V dnešní době se hromadí množství lidí, kteří mají výšku daleko vyšší než jejich rodiče. Takový člověk v dětství samozřejmě bude vypadat robustněji, ale to neznamená, že má lajk nasadit dietu. Pediatři velmi varují zasahovat v době růstu do stravování a doporučují, aby ty děti spíš se hýbaly. Samozřejmě rozpadají se rodiny, to také dřív nebývalo. Rodiče se hádají o děti. Je to něco, co můžeme vidět v té růstové křivce. Tam se dá zjistit, kdy se rodiče rozvedli a tatínek přestal platit výživné. Takže já jenom, proč se lidé mají jít poradit k lékaři, je proto, aby se zjistili všechny tyhle ty věci, nastavil se realistický cíl a těm lidem se většinou velmi uleví, že jejich hmotnost je správně a že špatně bylo něco jiného, třeba výška.
Mm-hmm. Spousta lidí asi spíše než k lékaři bude hledat nějakého výživového poradce nebo něco takového, když to heslo zadáte do Google, tak vám vyjede spousta odkazů. Tak když už třeba výživový poradce nebo někdo takový, jak vybrat toho správného, jak se ujistit, že to není žádný, řekněme, šarlatán, ale že opravdu pomůže nejen třeba se sestavením nějakého jídelníčku, ale že vás prostě nasměruje správným směrem tak, abyste dlouhodobě vydrželi nebo nasadili nějaký správný životní styl.
Tak jedna z věcí, kterou první musíme udělat, než se ke komukoli jdeme poradit, je poradit se sám se sebou a říct si, vím, proč jsem začal nabírat nebo začala nabírat, většina lidí to ví. To znamená, přestal jsem se hýbat. No tak tam jídelníček opravdu nepomůže. V okamžiku, kdy někdo sníží energetický výdej a přestane se starat o své svaly, no tak svaly ho opustí a zbyde mu izolační vrstva tuku. V tu chvíli je důležité jít tím směrem, kde byla příčina, a nikoli vytloukat klín klínem. Takže to je první věc. Druhá věc je dobré získat druhý názor, to znamená, dostanu jídelníček od výživového poradce, zajdu za svým lékařem a řeknu, pane doktore, paní doktorko, dává vám to smysl? A je možné, že ten lékař řekne, ale vy jste diabetik, tohle vůbec není diabetická dieta. To znamená, vždycky jdu za druhým názorem a hlavně jdu do svého svědomí.
Jaká je důležitost spolupráce ještě třeba s fyzioterapeuty a s psychologi?
Tak samozřejmě fyzioterapeut je velmi důležitým poradcem v tom, jaký sport máme vybrat. Protože pokud se bude jednat o člověka, který má vysoký krevní tlak, tak je velmi nebezpečné začít dělat nějaký přetěžující typ sportu. Napadá mě například kulturistika. Velmi často 50-letý muž, který se rozvedl, chce zhubnout, začne chodit do fitka a zvedat tam, já nevím, 20-kilová závaží. Je to nesmysl. A pokud má vysoký krevní tlak, může si ublížit. Další, co lidé dělají teď v době před Velikonoci, drží hladovky. V podstatě hladovku, zaprvé půst není hladovka. Půst je odstranění pamlsků, nadbytečných zábav sexu a zvnitrnění. To znamená začít držet dietu tím způsobem, že přestanu jíst, to není držení diety. Takže to je další věc, před kterou velmi varuju. Tohle může dělat někdo, kdo je mladý, zdravý a je na to trénovaný, což většinou lidé s nadváhou nejsou.
Co udělá s metabolismem drastická dieta, při které dramaticky snížíme příjem kalorií?
Řeknu vám to takhle. Pokud budu mít krachující podnik, ve kterém je nízký obrat, to je to též, jako v našem organismu se sníží obrat tím, že snížím sport, no tak samozřejmě pomůže zvýšit ten obrat jednak. To, že přilákáme zákazníky, čili začneme sportovat, no ale tomu musí odpovídat zboží, to znamená, to zboží, které objednáváme do toho krachujícího podniku, musí odpovídat struktuře zákazníků. Řeknu-li to tedy slovy diet, pokud se přestanu hýbat a ještě přestanu jíst, uškodím si dvojnásob.
Mm-hmm. Máte mezi klienty i děti?
Co se týče dětské populace, tak tam já se velmi bráním bez porady s pediatrem zasahovat do celého procesu. Většinou totiž u těch dětí se jedná o nějakou reakci buď na rodinné prostředí, nebo se jedná o genetickou dispozici, to znamená celá rodina je robustní a tam s nadsázkou říkám, že dva chrti nebudou mít nic jiného než chrta, ale dva rottweileři chrta mít nebudou. To znamená, robustní dítě narozené do robustní rodiny je dítě zdravé a normální. V okamžiku, kdy já ho začnu poškozovat dietou, tak to bude dítě, které bude vyhublé, nervózní, bude se špatně soustředit a možná bude mít i zdravotní problém. To znamená, pokud radíme u dětských pacientů, tak většinou se radíme i s pediatrem a postupujeme společně.
My teď krátce nahlédneme na trénink dětí v jedné sokolovně šumavské župy, a to očima reportéra Lubomíra Smatany.
V typické české sokolovně postavené téměř před 100 lety pobíhá skupinka chlapců, někdo šplhá po laně, po tyči, tady někdo visí v kruzích a sem tam se někdo střelí salto.
Protože gymnastika je všestranný sport.
Trenérka Naďa Květoňová, mimo jiné učitelka.
A tam potřebují prostě určitou silovou výbavu. A to někdy nemají.
Vy z nich ty siláky uděláte?
Já nevím, jestli jsme siláky, ale snažíme se k tomu podporovat.
Aspoň tady sokolíky.
No, aspoň sokolíky. Ale proč sokolíky? Jako jsou to děti, ať jsou to sokolíci, nebo chodí do jiných složek, tak je to prostě všestranný rozvoj ducha a těla.
Tak, Vojto, předveď se. Tak. Dobrý. Přehoď, dobrý. A teď kotoč normálně.
Hrozda, to je těžká disciplína. Dalším trenérem je Josef Hrabě, tady vedle mě, který se stal sokolem před 65 lety.
Mezi náma na posledním sletu, mezi náma byli i 90 letý. Takže snažím se. Kotouli jim ukážu samozřejmě, ale hrazda a skoro je to už je horší. Prostě.
A proč to vlastně děláte?
Jednak mi to baví a jednak mám radost z toho, když ty kucí aspoň pár jich vyroste, prostě něco umí, jako něco se naučí. To je taková vlastně sokolská všestrannost.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mým hostem je internistka Kateřina Cajdhamlová. Paní doktorko, jaký význam mají v prevenci obezity a nadváhy dětské sportovní kroužky, ať už specializované nebo všestranně zaměřené?
Já bych to rozdělila, ten význam je veliký. V dnešní době pro rodiče je velmi obtížné děti pustit ven, protože je veliký automobilový provoz a děti jsou ohroženy. To znamená, to, co tam bylo moc krásně řečeno v té ukázce, bylo, že sokol se nezabývá tím, jestli rozvíjí malé sokolíky, ale snaží se nabídnout dětem všestranný rozvoj. To byl ostatně i záměr zakladatele Sokola pana Tyrše, který byl velikým odpůrcem olympijských her. To se možná málo ví, ale on byl odpůrcem soutěže ve sportu. To znamená, všechny kroužky, které děti nutí soutěžit a nutí je dělat výkony, tak vlastně psychicky dětem mohou i škodit. Je to příliš brzy v době, kdy děti se mají nestrukturovaně pohybovat a to přesně tak, jak to dělají v Sokole. Tu šplhají, tu běhají, tu zkusí kladinu. Nic není na známky, nic není na výkon. To je přesně to, co děti potřebují a mají toho stále méně, bohužel. Proto klesá vlastně i výkonnost a fyzická zdatnost dětské populace a mladých lidí.
A jak se to potom odráží i na třeba vztahu k pohybu v dospělosti?
Jedna z věcí, která je poměrně strašlivá, je přetěžováním velmi malých dětí specializovaným typem sportu. Napadají mě mladé gymnastky, napadají mě mladé třeba dívenky pětileté, které začínají chodit na aerobik, malinké baletky, malincí hokejisté. To všechno považuji za velmi jednostranné a ne zcela dětskému vývoji odpovídající přetěžování těch malých. To znamená, to, co ty děti fakt potřebují, je za prvé si hrát, za druhý lítat venku, to znamená ne se jako ploužit nebo být vozeny autem na hodinový trénink, ale lítat venku. No a samozřejmě šplhat na stromy plus naučit se nějakým způsobem odhadovat svoje síly a schopnosti, protože každé to dítě má vrozený jiný stupeň fyzické inteligence. A to, že tatínek byl výborný hokejista, to dítě nemuselo podědit a v dospělosti může mít velký odpor k tomu hýbat se vůbec.
Takže dalo by se říct, že právě třeba děti, které jsou v raném věku velmi úzce specializované na jeden sport, mívají v dospělosti k těm pohybovým aktivitám spíš odpor a spíš jsou náchylnější k tomu nedělat nic?
Tohle je jeden extrém. Další extrém může být, že to dítě to velmi chytí, ale tím, že nemá kompenzační typ sportu, tak ho to velmi poškodí. Znám například případy mladých lyžařů nebo malých lyžařů, kteří si zničili tím, že začali příliš brzy, příliš závodně lyžovat, tak si zničili kyčelní klouby. To je záležitost, která se nedá předem říct. To znamená, to dítě pak může být strašně zklamané, že mu zdravotní stav zabránil pokračovat v tom sportu a může být už tak úzce specializované, že ho nic jiného nebaví. To je právě ten problém.
Ta trvalá sportovní aktivita sebou nese určitě i to, že dítě během toho, jak vyrůstá, vyvíjí se, se udržuje v nějaké fyzické kondici. Co potom, když třeba v 15, v 18 letech, ve 20 letech z toho sportu vypadne a odejde? Je to potom právě kandidát na to, aby se stal vaším pacientem, protože hodně rychle přibere bez toho pohybu?
Tak určitě tohle by se mohlo stát, ale já vám garantuji, že člověk, kterého sport bavil a který měl možnost si vybrat různé sportovní aktivity, tak si vždycky v dospělosti prostor najde. Ideální kombinace je třeba plavání, cyklistika plus nějaký sport. No a tam sama si dovedete představit, že plavat a jezdit na kole můžeme i v dospělosti. Je to opravdu o tom, jestli nás ten sport bavil. A nejhůř na tom jsou lidé, kteří byli v kolektivním sportu, pouze v kolektivním sportu. V okamžiku, kdy se jim ten kolektiv rozpadne, tak potom v dospělosti hledat další kolektiv třeba na nebo já nevím, na košíkovou je velmi těžké. A tady chci jenom upozornit, v 35 letech končívá většinou sportovní kolektivní i individuální kariéra. To znamená, tam přirozeně člověk potřebuje větší rovnováhu takových těch klidnějších aktivit, odpočinku, sportovních aktivit, už to nemůže být výkonné nebo výkonové. Takže uvědomit si i vlastně úpadek nebo změnu sportovních aktivit vlivem věku.
Vezměme to teď obráceně. Co když dítě nechodilo do žádného specializovaného kroužku a potom v dospělosti se najednou začne nějakému sportu věnovat velmi aktivně? Je dobré, aby přitom využilo třeba služeb nějakého trenéra, aby ho vedl?
Zcela jistě klasickým příkladem jsou právě lidé, kteří začnou chodit do fitness. Tady si myslím, že nejlepší, jak začít, je začít procházkami a potom začít nějakým kruhovým tréninkem, protože kruhový trénink pod vedením specializovaného fyzioterapeuta toho člověka nepoškodí, ale vlastně pomůže mu rozvinout tělo jako celek. Další, co je velmi užitečné, jsou různé balanční plošiny. Dnes víme třeba, že jsou ty mlíče nebo bosu, nebo prostě chodit třeba jenom po oblázcích bos. To všechno pomáhá udržovat rovnováhu a vlastně balancovat takový ten podpůrný systém, který máme jako naší pevnou osu v těle a posilovat pánevní dno, posilovat mezilopatkové svaly. To je všechno to, co trpí tím, že sedíme.
Ale pro začátek raději pod vedením někoho zkušeného, protože fit centrum vlastně může být docela nebezpečná zbraň pro nás samotné.
Může být, ale já bych chtěla říct, že současní fitness trenéři většinou jsou profesionálové, kteří mají vystudovanou i tu medicínskou část. Hmm. Znají anatomii a dokáží posoudit, co ten člověk zvládne. Smůla ale je, že takový trenér takto vzdělaný většinou není úplně levný a je potom otázka, jestli ti lidé se mu svěří nebo ne.
A co dělat, pokud si takového trenéra nemůžu dovolit?
Pak je dobré začít chůzí s oporou hůlek, říká se tomu Nordic Walking, to je velmi dobrý a moderní způsob vlastně zahajování sportovní aktivity. Přidat plavání, tam je důležité, aby to plavání bylo s dýcháním do vody, to znamená ne paní starostová s hlavou nad hladinou, ale opravdu ponořovat hlavu. To jsou sporty, které si člověk může dovolit sám a neublíží si u nich příliš.
Leonardo Plus.
Na co by si měl dát pozor člověk, který v mládí aktivně sportoval, pak třeba na nějakou dobu přerušil a nabral třeba nějaké to kilo a teď se chce ke sportu znovu vrátit, ale pamatuje si ještě tu dobu, kdy byl fyzicky zdatnější než je teď i s těmi kily navíc, tak na co by si on měl dát pozor?
Já si myslím, že lidé sportovní, kterým ten sport dodal i takový ten nadhled a systém fair play, takže jsou realisté. To znamená, většinou na sebe nejsou zlí, většinou se nepřepínají a protože mají zkušenost s různým typem tréninku a různým typem třeba úrazu, tak většinou tu pomoc nějakého fyzioterapeuta nebo kolegy ze stejného sportu nebo nějakého lékaře vyhledají. To si myslím, že je rozumný přístup. Chápu, že například někdo, kdo vinou úrazu výrazně stloustnul a nemůže třeba na koně. To je nejčastější případ, protože kůň je zvíře, které unese jezdce jenom určité hmotnosti. No tak musí zatnout zuby a nejdřív kila schodit, tedy nadbytečná pro koně kila, schodit správným způsobem pod něčím vedením, aby se k tomu sportu mohl vrátit. Ale mám zkušenost, že lidé, kteří dělávali sport, jsou na sebe opravdu opatrnější a hodnější než laik, který náhle chce servat nějaký nadbytečný kilogram tuku.
Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. V rozhovoru budeme pokračovat po krátkých zprávách. Zdravý životní styl, prevence obezity, pohyb a pestrá strava. To jsou témata, která probereme v následující půlhodině s mým dnešním hostem, doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pořadem vás dál provází Téa Parkanová.
Leonardo Plus.
Paní doktorko, dá se zhubnout i bez pohybu?
Myslíte na kila nebo objem břicha?
Myslím na váze.
Určitě ano. A z toho vycházejí všichni ty prodejci kouzelných doplňků, které vás zbaví 5 kil během týdne a když ne, tak peníze zpátky. Tady bych jenom chtěla říct, že pokud používáte projímadla, tak se můžete za týden zbavit až 2,5 kg stolice. Pokud držíte hladovku, je to totéž. A pokud používáte diuretické čaje, tedy čaje, které zvyšují vylučování vody z těla, tak můžete zvýšit vyloučení vody z těla. To znamená, vy opravdu za ten týden můžete na váze zhubnout 5 kg. Je to stolice a voda. Tuku se to většinou netkne. To znamená, opravdu takhle se dá z lidí vylákat peníze, ale potom si třeba koupí další měsíc a to už nefunguje. Další, čím můžete zhubnout, jsou drogy. To znamená, nebudu teď říkat, které, ale uživatelé stimulačních drog vědí, že takovou tou drogou, která je povolená, je nikotín, vědí, že v okamžiku vysazení té drogy začnou přibývat. To je proto, že ty stimulační drogy zvyšují obrat nebo nějakým způsobem zabraňují tomu, že máme hlad. To znamená, opravdu dochází k tomu, že zhubneme na kila. Že by to bylo zdravé hubnutí, to se říct nedá. Za to opravdu zdravé nebo správné hubnutí vyžaduje zvýšit obrat, čili nejen správným způsobem vlastně to tělo živit podle toho, co potřebuje, čili jaký má věk, pohlaví, dokonce u žen, jaká je fáze menstruačního cyklu, protože jinak se žena stravuje během menzes, před menzes, po menzes.
Nevědomě?
Je to jiné.
Dělá to nevědomě?
Řídí to hormony, tu chuť. To vždycky s nadsázkou říkám, kdyby muži menstruovali, tak zaprvé si na dobu menstruace vezmou volno a to volno bude placené, protože jde o stav ztráty krve a extrémní únavy. No a před menstruací by ženám vysvětlovali, že před ztrátou krve musí přibrat vodu a že protože jim stoupá od ovulace k menstruaci tělesná teplota, no tak samozřejmě potřebují víc sacharidů. Ale bohužel muži nemenstruují, menstruují ženy a ty o tom nepřemýšlejí, to znamená se považují za nemožné, protože před menstruací přiberou tu vodu a mají chuť na sladké, aby hradili ty tepelné ztráty.
My jsme se už tady dotkli doplňků stravy. Ono je to široké téma a my si ho teď uvedeme jedním pokusem s přípravkem pro růst svalové hmoty, do kterého se pustili mí kolegové Barbora Kladivová a Martin Karlík.
Když se podívám při rozbalování na tu pixličku, tak všechno je tady napsané pouze anglicky, jak se to má brát, co to všechno obsahuje. Vevnitř je bílý prášek, má to takový lehce chemický zápach. Trošku zároveň v tom cítím něco jako šumivý vitamín z lékárny. Aha, tady v tom je zahrabaná taková měrka, podobná jako třeba u Sunaru. Takže tady tou měrkou bych si to měl asi nějak odměřit, nasypat do vody a vypít to. Jednou denně to budu používat, jak tady píšou. No tak já jdu do toho. Zase stejná vůně, takový multivitamín, ale fakt jako hodně umělý. No a vypiju to asi na ex, tak na zdraví.
Jak to chutná, Martine?
No. Že bych si pošmáknul, to se říct nedá.
Martin Karlík pil přípravek Form Explode rozpuštěný ve vodě každý den po celý týden. Výsledky na sobě ale žádné nepozoroval.
Takže nasypu, zamíchám pořádně, protože když jsem to nezamíchal, to je moje zkušenost z tohoto týdne, tak vždycky na dně zůstal takový jakoby logr. No a teď si tady dám úplně poslední dávku.
Co na sobě pozoruješ, Martine? Máš víc svalů?
Nemám víc svalů, naštěstí vlasy mi nevypadaly, ani žádný jiný zdravotní problémy se neobjevily. Zároveň ale necítím, že bych byl nějak plný energie nebo síly, nebo měl větší svaly, vlastně se nestalo vůbec nic. Akorát mi to už přestalo chutnat.
Ani při finálním přeměření se míry redaktora nezměnily. Obvod hrudníku i bicepsu zůstal na centimetr stejný, ani jinde nepozoroval Martin nárůst svalů. Této zkušenosti odpovídá i výsledek analýzy přípravku Ústavem analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické. Podle složení totiž až téměř zázračné účinky, které přípravek slibuje, mít nemůže.
Já doplním, že kolegové otestovali přípravek Form Explode zakoupený v e-shopu. Podle České obchodní inspekce je podobných přípravků, jako je tento, na trhu mnoho, ať už slibují přeměnu tuků na svaly nebo třeba rychlé hubnutí.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Paní doktorko, mohou nám doplňky stravy, byť tedy kvalitnější než přípravek z naší reportáže, i dobře posloužit?
Určitě ano. Je důležité vždycky vědět, jaký je náš věk, jaké je naše pohlaví, jestli jsme nebo nejsme hormonálně aktivní a jestli nám ten přípravek dodává něco, co tělu chybí, což teda nejlépe zjistíme u lékaře, a nebo jestli nám dodává něco, co pomáhá lepší regeneraci nebo třeba obejít nějaký zdravotní problém. Tady mě napadají například proteinové tyčinky. V okamžiku, kdy člověk ví, že nebude mít čas se naobědvat, je to výjimečný stav, výjimečná situace a chtěl by nějakým způsobem udržet zdraví režim, tak ta proteinová tyčinka přechodně pomůže. Je to určitá náhražka. Samozřejmě by vám přestala po nějakém čase rovněž chutnat, protože to není nic moc dobrého, stejně jako tohleto, jako chuťově dobrého. Můžeme ale i na trhu s proteinovými tyčinkami najít tyčinky, které jsou podstatně lepšího složení za podstatně nižší cenu než jiné. To znamená sledovat složení, vědět, že nás zajímá množství a typ proteinu, protože člověk, který bude alergický třeba na soju, tak bude mít veliký problém vybrat si mezi proteinovými tyčinkami takovou, aby mu neškodila. Obdivuju vašeho kolegu, že jedl cosi, kde nevěděl složení. Myslím si, že to byla docela hazardní hra, taková ruská ruleta. A že měl...
oni se ptali nejdřív na analýzu toho zmíněného ústavu, takže tušili, že, to, že by mu to nemělo nic udělat.
Bohu díky. Existují ovšem zoufalí lidé, kteří se rychle snaží nějakým způsobem třeba zachránit manželství tím, že zhubnou. Tady vás mohu ubezpečit, že pokud vaše manželství stojí na vaší postavě, tak je možná stejně už pozdě. A další věc, líbilo se mi, jak hovořil o té chuti, protože některé náhražky stravy jsou opravdu velmi nechutné. A to, co mohou určitě vypěstovat, je porucha příjmu potravy. Já už vidím, že většinová populace určitou formu poruchy příjmu potravy má, protože dělíme potraviny na zdravé a já nevím, jestli nemocné nebo zdraví škodlivé a zapomínáme na to, že zdravotní stav člověka určuje, které věci jsou pro něj zdravé, stejně tak jako věk to určuje. A já s trochou nadsázky říkám, na kešu oříšku není nic špatného, ale pokud ho bude jíst tříleté dítě, může se jim udusit a pokud ho bude jíst člověk alergický na oříšky, může na něj zemřít. To ale neznamená, že by se po kešu oříšku mělo nějak výrazně tloustnout, záleží vždycky na množství a na konzumentovi. Stejné to je i s dietními doplňky, kdy vždycky je důležité vědět, co má ten dietní doplněk opravit. A pokud nevíme, co je pokaženo, tak těžko budeme vědět, co má opravit.
Jak bychom si mohli ty doplňky stravové nějakým způsobem rozdělit? Patří sem vitamíny, patří sem L-karnitin, určený k pomoci zhubnutím, proteiny, s jejich pomocí naopak můžeme získávat svalovou hmotu. Jak to je?
My s pomocí aminokyselin svalovou hmotu nezískáme. To bych chtěla velmi zdůraznit, že svalovou hmotu získáme tím, že budeme posilovat ty svaly a budeme si jisti, že máme dobrý krevní oběh a dobře dýcháme. Jinak se svalovou hmotou nestane nic a lidé, kteří se snaží hubnout tím, že jedí různé náhražky, například třeba roztoky aminokyselin, tak mohou zjistit, že jediné, co se stalo, je, že se zatížila jejich nemocná ledvina nebo že jejich játra rozdělávají ty aminokyseliny na glukózu, která jim chybí v jídelníčku. To znamená, opravdu jsou to doplňky. Čili první máme vyváženou stravu, která odpovídá našemu věku, zdravotnímu stavu, pohlaví a aktivitám. A pokud nám přesto něco chybí, například proto, že jsme byli nemocní, nebo že nechceme být nemocní třeba v době, kdy je zima, no tak si přidáme, ale jako akorát množství, ne nadbytečné a ne nedostatečné. To, co lidé dělají třeba s těmi různými směsemi, je, že si jich berou méně, protože ta směs je drahá. No ale výsledkem je, že ten efekt trvá podstatně delší dobu nebo je mizivý. Na co bychom to mohli rozdělit? Tak na vitamíny. Zase vitamíny jsou ve vodě rozpustné nebo rozpustné v tucích. V okamžiku, kdy my budeme držet striktně netučnou dietu a budeme jíst vitamín rozpustný v tucích, no tak nám je k ničemu. To znamená, proto říkáme to doplněk k vyvážené stravě. Další jsou stopové prvky. Stopové prvky, některé z nich jsou kovy a těmi se můžeme předávkovat, třeba zinkem. To je kov který se v těle může hromadit, a proto jeho doporučená denní dávka je maximálně 15 mg. Další jsou dietní doplňky, které mohou být v různé dávce pro různý účel. Takže například můžeme mít doplňky, které obsahují koenzym Q10, a můžeme je používat jako regeneraci, tam to bude kolem 30 mg denně. Můžeme ho používat jako antioxidant, tam to bude 60 až 100 mg denně, ale můžeme ho použít jako vlastně jenom šidítko, tam to bude 10 mg denně a neudělá příliš nic. Takže vždycky ty dané doplňky musíme skonzultovat se svým lékařem. Je až komické, jak pacienti tohleto zanedbávají a pijí třeba různé čaje, třeba na uvolnění. Typická je třezalka. A
pokud je to špatně, i když jsou to bylinky přírodní?
No, bylinky, pokud jsou účinné bylinky, což zrovna třeba třezálka nebo meduňka jsou, tak můžou úplně změnit aktivitu některých našich léků, třeba antidepresiv, léků na cholesterol. Další je třeba pryskyřice. Pryskyřice například v úzu, což je taková ta recína, co se pije v Řecku, může změnit funkci našich léků na vysoký krevní tlak. Další jsou třeba různé doplňky, které mění kyselost organismu, tak řada z nich jsou naprosto neužitečné, protože člověk je překyselen vinou toho, že se nehýbe, a je to respirační acidóza, zatímco koriguje tedy metabolickou naprosto nesmyslně. No a další, pokud například já si beru kalcium, tedy vápník, a nevezmu si ho spolu s hořčíkem a D-vitaminem a nejdu na slunce, no tak ten vápník neužitečně udělá jediné, že se mi vylučuje ledvinou a udělá mi kameny, což je zhoršení mého zdravotního stavu. Takže vždycky je důležité vědět, co beru, proč to beru, zda toho beru dost a zda dělám to, co má efekt na to, že to bude fungovat.
Jak vás tak poslouchám, tak bych vlastně řekla, že asi průměrný člověk si vlastně vezme nějaký vitamín nebo třeba nějaký L-karnitinový nápoj při cvičení, aniž by vlastně konzultoval všechny ty parametry, o kterých jste tady mluvila předem. Takže my vlastně často děláme něco, o čem vůbec nevíme, jak to nakonec bude fungovat a jak to na nás bude působit.
Abych teď nevystrašila většinu uživatelů, tak doporučuji chodit na běžnou prevenci a jenom svého lékaře informovat, co beru, a případně vzít sebou tu věc a ukázat, tohle beru třikrát týdně. A doktor většinou se na to podívá, může se zasmát, říct, to vám neuškodí. A nebo může třeba ženě, které vysadila menstruace a ona pokračuje v tom, že bere železo, říct, bacha, tady hrozí infarkt třeba. Takže přestaňte brát tyhle preparáty. Každopádně i dietní doplňky jsou něco, o čem by náš lékař měl vědět.
Leonardo Plus.
Doteď jsme mluvili o doplňcích, pojďme si teď říct něco o náhražkách potravin.
Náhražky potravy byly vždycky vyrobeny nebo vyvinuty proto, aby pomohly nemocným v konkrétním nějakém stavu. Například lidé, kteří mají Crohnovu chorobu, což je choroba střev, autoimunitní zánět, tak potřebují odlehčenou stravu. A my máme takové pořekadlo, že pokud člověk může jíst, tak je lepší mu dávat stravu, byť v nějaké upravené podobě lépe stravitelné, než mu dávat infuze. To znamená, pro pacienty s onemocněním trávicího traktu je velmi často důležité mít nějaké náhražky potravy. Ten člověk nemůže třeba kousat, když má něco se zuby, ale potřebuje jíst. Nebo má něco se žaludkem nebo se střevem a jeho vstřebávání není tak efektivní. Tam tyhle ty náhražky stravy jsou přímo požehnáním. Další, pro koho jsou požehnáním, jsou sportovci, zejména ti, kteří jsou třeba ve vrcholové fázi nějakého třífázového tréninku, tak oni nemají čas na to, aby zpracovali tolik potravy, kterou by potřebovali k tomu tréninku. To znamená, pro tyto lidi fit a nějakou specifickou potřebou, jsou náhražky stravy velikým darem. Samozřejmě takových lidí není mnoho a výrobci těchto specifických potravin hledají tedy trh, který by mohli nasytit. No a lidé hubnoucí, lidé zoufalí a lidé s poruchami příjmu potravy jsou báječný trh pro tyhle ty doplňky.
Na co by si tedy lidé měli dát pozor?
První je důležité podívat se na složení toho, co chci brát. Vždycky se musím zajímat o to, jaká je ta účinná látka, kolik jí tam je, z jakého zdroje je. A případně se zeptat, a na tohle jsou nejlepší lidé v lékárně, protože oni jsou na to školení, mají specifické vzdělání, vlastně farmaceuta, takže je dobré zeptat se, jestli toto se vůbec vstřebá. Takovým typickým příkladem jsou například, já nevím, vápník. Je velký rozdíl, jestli je to organicky vázaný vápník, třeba calcium gluconicum, nebo anorganicky vázaný, čili uhličitan vápenatý. V podstatě uhličitan vápenatý se vstřebává minimálně a je to stejné, jako kdybyste olízala stěnu, která je natřená vápnem. Takže je důležité vědět, v jaké formě, jestli je vstřebatelný ten doplněk a zkontrolovat si, že ho potřebujeme a že pro nás není škodlivý.
Pojďme ještě zpátky k lidem, kteří se snaží zhubnout. Co když si vezmu nějakou zázračnou pilulku, po které nebudu mít hlad?
Je otázka, jestli je to dobře. Pokud mám hlad psychogenní, to znamená, že vlastně zaháním nějaké trápení, tak lépe než tahle pilulka pomůže psychoterapie nebo nějaký člověk, s kterým si zahojím trauma, které mám na duši. Pokud člověk potřebuje utlumit hlad zase po nějakou krátkou dobu z nějakého konkrétního důvodu, aby mu nekručelo v břiše, jako třeba mě teď před chviličkou zakručelo, což nevím, jestli posluchači slyšeli, tak je dobré se předem najíst anebo si vzít krátkodobě něco, co ten hlad tedy utiší, ale vědět, že potom budu muset tenhle ten deficit doplnit. To většinou není to, co chtějí lidé, kteří chtějí zhubnout. Pokud totiž jedí pouze třeba vlákninu nebo něco, co jim utlumuje pocit hladu, tak mohou dojít k něčemu, co je horší, než byla ta předchozí obezita. Je to buď porucha příjmu potravy, kdy ten člověk už potom není schopen zpracovávat normálně potravu. Takovým příkladem pro mě jsou bulimičky, které si zautomatizují zvracící reflex a zároveň si vlastně vytvoří bludný kruh a mohou sice třeba být hubené, ale mají úplně zkažené zuby a mohou mít metabolický rozvrat. Já bych neměnila. A druhá možnost je, že ten člověk nedostane ty živiny, které jeho tělo potřebuje. To znamená, bude mít sice méně hladu, ale bude mít v těle méně bílkovin, možná jeho soustředění bude horší, protože nebude mít dostatek glukózy v mozku, možná jeho krevní tlak bude stoupat, protože jeho tělo prostě bude v chronickém stresu. Takže dávat si pozor na to, proč tyhle ty věci bereme a spíš dělat komplexní léčbu, to znamená léčbu, která bude vědět příčinu stavu, na to je potřeba, abychom se zamysleli nejvíc sami. Potom budeme mít správnou stravu odpovídající našemu věku, pohlaví, zátěži a třeba zdravotnímu stavu, nebo tedy určitě zdravotnímu stavu. Přidáme dietní doplňky, které jsou indikované a v případě, že víme jak, tak začneme sportovat, v případě, že ne, tak se s někým poradíme. Pokud se náš stav zlepší, což poznáme tak, že se nám daří lépe, jsme veselí a nemáme nutkavé myšlenky, tak je všechno v pořádku. Pokud ne, tak je potřeba buď navštívit psychologa, anebo revidovat náš cíl.
Někdy se říká, že ke štíhlé linii je potřeba se projíst. Tak když mám akutní hlad, nebylo by pro mě lepší nosit po kapsách třeba nějakou mysli tyčinku, nebo můžete doporučit nějakou takovou ideální malou svačinku?
Mysli tyčinka je něco, na čem bývá napsáno fit. Anebo na tom bývá namalovaná nějaká osoba, která skáče přes švihadlo. Mysli tyčinky jsou určeny opravdu na rychlé doplnění energie v malém objemu a pro lidi aktivní, ať už duševně, anebo fyzicky. Samozřejmě budu-li na poradě, no tak lepší než sušenka bude vyvážená mysli tyčinka, ale samozřejmě na té poradě já přemýšlím jak divá, takže v té mysli tyčince mi možná budou vadit ty oříšky, které v tu chvíli příliš nepotřebuju. Takže je dobré, abychom vždycky věděli, čím se budeme fyzicky i psychicky zabývat a podle toho tu svačinku určovali. Budu-li malé dítě ve škole, tak svačinka bude muset mít nápoj, bude muset mít kousek ovoce nebo zeleniny a bude muset mít dostatek sacharidů a trošku bílkoviny. Pokud mám po tělocviku, tak tam může být i nějaký tuk. Ale neměla by mít hodně rychlých cukrů, protože to bych mohla začít usínat při hodině.
Takže nejlépe něco sladkého před tréninkem nebo před fyzickou aktivitou a na té poradě tedy?
Na té poradě tam bývá velmi těžké udržet se v dostatečné pozornosti. Podává se tam většinou káva, takže k té kávě většinou bývá něco sladkého, tučného, což má dva efekty. Pokud stimuluju mozek kofeinem, tak já mu potřebuji zároveň dodat nějakou glukózu. A druhý efekt, pokud přidám nějaký tuk, tak já budu méně impulzivní. Čili pro všechny, kdo si na poradě dávají dortík s nějakou kávou, tak doporučuji zvážit, jestli měli dostatečný oběd a jestli měli u toho oběda přílohu, jestli měli nějaký kousek ovoce nebo zeleniny po tom obědě, jestli měli dost nápoje a jestli mají rádi svého šéfa a považují ho za člověka, se kterým lze nebo nelze diskutovat. Protože pokud je to člověk, se kterým diskutovat nelze, dejte si hodně tučný dortík a trošku pospávejte.
Ještě jsme nemluvili o pitném režimu.
Pitný režim je kapitola sama pro sebe. Abych to řekla co nejjednodušeji, tak pijeme málo čisté vody, pijeme mnoho slazených nápojů, zbytečně mnoho alkoholu, zbytečně mnoho kávy a jíme mnoho polévek. Pokud budeme chtít vědět, kolik bychom toho měli vypít, tak vezměme svoji výšku v metrech na druhou a násobme 0,8 a tím nám vyjde toho, kolik nápojů bychom při 25 stupních tepla měli za den vypít. Samozřejmě v okamžiku, kdy třeba trénujeme a hodně se potíme, stačí se před danou aktivitou zvážit se potom a rozdíl dopít.
A co minerální vody?
Co se minerálních vod týče, tam záleží na tom, jaký minerál obsahují a kolik potřebujeme z hlediska zdravotního stavu omezit. Napadají mě salinické minerálky, jako je třeba matony, vincentka, poděbratka, které musí omezovat lidé, kteří mají vysoký krevní tlak, ale my ostatní, kteří nemáme nějaké zdravotní potíže, desetinu toho, co vypijeme, by mohly pokrýt minerální vody.
To bylo dnešní Leonardo Plus věnované zdravému životnímu stylu a boji s obezitou. Mým hostem byla doktorka Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám.
Já moc děkuji za pozvání. Nashledanou.
Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Téa Parkanová.